Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Iisus și eu ne-am întâlnit la cruce. Suntem în Biserica Adventistă Brâncoveanu, dar în locul acesta este Mântuitorul și crucea sa. Dacă n-ar fi acest motiv, oricare este rațiunea pentru care ne-am făcut programul să participăm într-un număr atât de frumos aici, la origine, la bază, acesta este motivul real. Ne-a invitat cineva, acesta e contextul, am fost mai aproape geografic, suntem membri bisericii, suntem prieteni, cunoștințe, însă cel care ne atrage și ne constrânge să venim aproape de El nu este altul decât Mântuitorul. Nu este un Mântuitor care a pregătit un referat în dimineața aceasta sau ne aduce niște știri, veniți să vă învăț, luați notițe, și este unul care moare pentru noi, cu dorința de a ne vedea fericiți, de a ne vedea salvați, de a ne vedea eliberați. Merită să-i slăvim numele și în dimineața aceasta, da? Slăvit să fie Domnul pentru harul și pentru dragostea Lui pentru noi. Amin. Declarație de biruință, iscălită de Domnul Iisus Hristos. Vă invit în cartea Apocalipsei. Toată Biblia este o carte a biruinței. Prin excelență, Apocalipsa se ocupă de acest subiect și aș vrea să nu am simțământul că din cauza timpului n-am spus ce vreau să spun în dimineața aceasta. Așa ne spunea fratele Folovegi, este la odihnă acum, profesorul nostru, adică al celor care eram elevi la seminarul teologic, și ne spunea la omiletică, la epistole, zice, aveți grijă, când veți coborâ de la Amvon, pe culoar vă veți da seama că ce era cel mai important, tocmai aceea n-ați spus, că v-ați luat cu asta, v-ați luat cu cealaltă, aveți grijă. Încep direct cu Apocalipsa, capitolul 1, versetul 17. De la început ni se spune cine semnează această declarație. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Spune apostolul Ioan, este pe insula Patmos, este în viziune. El, adică Mântuitorul Iisus Hristos, despre iscălitura Domnului Iisus vorbim, el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme. Sunt primele cuvinte din această declarație. Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morții. Probabil că pornind de la acest titlu ne imaginăm fiecare dintre noi despre ce biruință este vorba și găsim în Scriptură o mulțime de declarații de biruință. Apocalipsa începe cu această declarație. Și noi înșine, ca oameni muritori pe această planetă și supuși păcatului, avem nevoie disperată, e vitală această declarație. Mă gândesc la Apostolul Pavel care spunea doar în câteva cuvinte. Dacă ar trebui să predici și să rostești 3-4 cuvinte, 10 cuvinte maxim, ce ai spune? Și el spune Evanghelia, formularea din 1 Corinteni, capitolul 15. Este în esență, este doar câteva cuvinte sunt în această formulare, inspirată de Duhul Sfânt și după înțelepciunea pe care Domnul i-a dat-o fratelui nostru Pavel, și acum zice și Apostolul Petru. 1 Corinteni 15, dacă urmăriți traducerea Cornilescu, 1125 este pagina. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia. Și ne așteptăm. Va fi o predică ceva mai lungă. Din Noul Testament, din Faptele Apostolilor, știm că are obiceiul să predice și până la miezul zilei. Unii mai adorm, se mai accidentează în timpul predicei. Apropo de Eutich, nu. Și uitați versetul 3, cum spune, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Nici nu trebuie să scrii, nu trebuie să înregistrezi, poți să ții minte. Ce este Evanghelia? Hristos a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat și a treia zi a înviat, totul s-a întâmplat după Scripturi. De ce începe cu acest subiect am fost mort, declarația. De ce începe Evanghelia? A murit. Nu este necesar să mă străduiesc să argumentez în dimineața aceasta că moartea este o problemă pentru noi, ființele umane. Și nu vorbesc doar așa abstract, la nivel existențial, a trebuit să murim. Ne marchează această realitate. Și zona și călătoria spre biserică tot trec pe lângă cimitire aici. Cimitirul. Mântuitorul începe de aici, de unde ne doare cel mai tare. Și anume de la moarte. Și vine și pune o iscălitură, nu numai pe credința noastră, pe Scriptură, pe ființa noastră, pe care o dorește după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cum am amintit aseară. Dar Mântuitorul se iscălește pe însăși această realitate sumbră, groaznică, hidoasă, moartă. Cu moartea, moartea sa, pe moarte călcând și celor din morminte, viață dăruind. Acest lucru spus astăzi, după 2000 de creștinism, este normal. Da? Hristos a înviat. De câte secole și de milenii spunem acest lucru. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Dar să fii înainte, sau să fii exact în momentul când s-a întâmplat lucrul acesta, situația este un pic altfel. Sunteți de acord că este un pic altfel exact în momentul acela? Numai dacă mă refer din ceea ce cunoaștem din Evanghelie, este vorba despre doi ucenici care în perioada aceea a răstignirii Mântuitorului până când vestea învierii a devenit evidentă, doi ucenici s-au exprimat exact în felul acesta. Nu sunt adversari, nu sunt spectatori, sunt din familie, din cercul Mântuitorului. Și au spus, noi trăgeam nădejde. Și traducerea este foarte bună în românește. Noi trăgeam nădejde. Deci care este starea mea actuală? Care era starea lor în perioada aceea? De dezamăgire. Am avut niște speranțe și au fost, de fapt, s-au dovedit a fi niște iluzii. Deci nu a fost ușor ca să ajungem la această Evanghelie, am fost mort și sunt viu. Evanghelia înseamnă a murit și a înviat a treia zi. Nu este de asemenea ușor ca acest lucru pe care astăzi, ca și creștini, și într-o societate creștină, mai ales unde trăim în general, să accept că Hristos a înviat și că este un adevăr lucrul acesta. Nu sunt dintre cei sceptici care mă detașez sau pun la îndoială. Dar când este vorba să trăiesc cu viața mea, cu experiența mea, cu problemele care mă asaltează, cu această invazie a morții, cimitirul și ultima ceremonie este finalul, dar asaltul morții este permanent în viață. Odată îți mor niște visuri, odată îți mor niște planuri, odată îți mor niște sentimente, așa este, niște hotărâri pe care le iei și moartea vine succesiv până bate ultimul gong. Eu am nevoie de această înviere permanent, am nevoie de această iscălitură în viața mea tot timpul. Vă invit în Evanghelia după Ioan la finalul Evangheliei. Unde au găsit ucenicii descumpăniți, răvășiți de crucificarea neașteptată a Mântuitorului, unde au găsit scris această iscălitură a biruinței. Uitați din capitolul 20 din Evanghelia după Ioan, vreau să citesc, să citim de la versetul 1, ca să avem contextul. În ziua din 1-a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus. Și le-a zis, celălalt ucenic fiind referire la autorul Evangheliei, ucenicul Ioan și evanghelistul Ioan. Ce a zis Maria lui Petru și lui Ioan? Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. Ioan, fiind mai tânăr, l-a depășit. Parcă era o cursă de alergare. S-a plecat și s-a uitat în lăuntru. Urmăresc semnătura, iscălitura Domnului Iisus Hristos. Și am ajuns la acest verset, unde vreau să subliniez. S-a plecat și s-a uitat înăuntru și a văzut fășiile de pânză jos, dar n-a intrat. E un detaliu pe care Ioan îl notează în mod special și insistă asupra lui. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el și a intrat în mormânt. Și a văzut, iarăși spune ce a văzut și el, fășiile de pânză jos. Iar ștergarul cu care fusese pe capul lui Iisus nu era cu fășiile de pânză, ci era făcut sul și pus într-un loc singur. De ce insistă Ioan pe acest detaliu? Și anume fășiile de pânză, ștergarul, sunt hainele de înmormântare ale Domnului Iisus Hristos. La Max Lucado am găsit ideea aceasta. Și anume, spune așa, și mi-a plăcut cum începe un capitol dintr-o carte, ce nimeni dintre noi nu se relaxează, fan acesta din engleză, nu se distrează într-un fel, îmbrăcându-se cu hainele de mormântare. Cam am tradus în românește, nimeni dintre noi nu se distrează îmbrăcându-se cu diverse haine, stând în fața oglinzii și să zică, ia să văd cam cum mi-ar sta în sicriu. Face cineva dintre noi, e morbid, deja e patologic să faci așa ceva. Aici este vorba exact despre aceste straie sau despre aceste haine de înmormântare ale Domnului Iisus Hristos. Și Ioan insistă asupra lor. Iar când le analizăm și modul cum se raportează la ele Ioan și cum relatează toate lucrurile acestea și mai ales și ce spune și originalul, adică nuanțele care sunt ascunse aici, sunt niște lucruri care arată niște stări contradictorii, niște o luptă, de fapt, era o învălmășeală în sufletul lor. Dar această luptă nu este fără speranță. Această luptă are o definiție și este foarte expresivă sau ilustrează foarte bine învălmășeala din sufletul nostru, pe care o trăim în diverse momente de criză. Iar declarația de biruința Mântuitorului nu este doar pentru declarația finală, când moartea va fi înfrântă, unde este boldul moarte, este pentru aceste detalii din viața mea și din viața ta, din viața copiilor tale, a familiei tale. Sunt diverse momente când am nevoie să descifrez clar această iscălitură. Ioan ajunge în cele din urmă să descifreze și o face lucrul acesta într-un mod atât de frumos, încât aici, la versetul 8, se spune: atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el, adică Ioan, acum, și a văzut, și mai adaugă ceva, și a crezut. Pentru aceasta se scrie aici. Toate aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți. Mântuitorul spune foarte clar despre credință și mântuire, o relație inseparabilă, căci prin har ați fost mântuiți fără credință. Și în Epistola către Evrei spune, fără credință este cu neputință. Apostolul Ioan spune, am văzut veșmintele de înmormântare, straiele în care a fost înmormântat Mântuitorul și am crezut. În clipa aceea am crezut. Ce anume ai văzut în hainele de îngropăciune ale Domnului Iisus și ai crezut? Să luăm puțin contextul. De la versetul 38 din capitolul anterior, îngroparea lui Iisus. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dea voie, el a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus, l-au înfășurat în fășii de pânză de in cu miresme, după cum era obiceiul, cum au obiceiul iudeii să îngroape, în locul în care fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni, din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus pe Iisus acolo. Domnul Iisus Hristos este în cele din urmă răstignit. Este pe cruce și în cele din urmă este declarat mort. Au verificat și au spus că este mort. Spune chiar una din Evanghelie că Pilat s-a întrebat, a murit chiar? Au verificat și a spus că este mort. Deci legal declarat mort. Cred că este cel mai cumplit moment din istoria noi a lumii și a întregului univers. Și anume, Iisus este mort. Acum, în momentul acesta, apare Iosif din Arimateea și Nicodim. Aceștia sunt doi oameni cu influență, sunt doi oameni care simpatizau cu Domnul Iisus Hristos, cu cauza sa, dar făceau lucrul acesta pe ascuns. Observați că Ioan notează ucenic pe ascuns, Nicodim care vine la Domnul Iisus noaptea și nu-l iartă. De trei ori îl menționează în Evanghelie pe Nicodim și de fiecare dată zice Nicodim care a venit noaptea. Adică să știți că este el, nu este altul și aceasta era atitudinea lui. Oarecare ezitare. Când pășesc oamenii aceștia în față și spun nu mai contează, zi, noapte, noi suntem pentru Iisus, nu mai suntem pe ascuns, ziua. Când au făcut lucrul acesta? Când Iisus este mort pe cruce. De obicei ce se întâmplă când moare conducătorul, liderul, cel care a inițiat mișcarea? Că s-a spulberat, s-a dizolvat totul, s-a împrăștiat. Observați ce se întâmplă în Evanghelie. Ucenicii pornesc cu o veste și cucerește lumea această Evanghelie cu o putere inimaginabilă pe care o dorim și astăzi pentru vestirea Evangheliei și cu ce începe Evanghelia să vestească. Oameni buni, ceva extraordinar. Ce anume? A murit Iisus Mântuitorul. Cu moartea Mântuitorului începe. Cu aceasta este Evanghelia, așa începe. A murit și a înviat. Dar moartea nu este exclusă. Moartea face parte din acest program. Este exact acest punct culminant al planului lui Dumnezeu de a ne salva și înțelegerea aceea veșnică dintre Dumnezeu Tatăl și Fiul s-a împlinit și când Mântuitorul moare, sângele său este vărsat până la ultima picătură pentru salvarea noastră, iscălitura se realizează, ratificat. Adică este valabil planul pentru salvarea mea și salvarea ta. Iisus și eu ne-am întâlnit la cruce. Atunci ei pășesc în față. Nu mai sunt pe ascuns. Și ce fac? Fac un gest atât de frumos față de Domnul Iisus Hristos. Am găsit un paragraf. Îmi dați voie să citesc? Momentul acesta când Nicodim și Iosif coboară trupul Domnului Iisus Hristos de pe cruce. Într-o carte care spune, imaginează-ți foarte profund, fă un efort când citești Evanghelia să înțelegi ceva mai mult. Și ca ilustrație, dă acest detaliu despre Iosif și Nicodim la cruce. Decât cuvintele mele, vă prezint citatul. Priviți, spune autorul, o scară este sprijinită de cruce. Suntem la cruce, Domnul Hristos este pe cruce, este mort și acum Iosif și Arimateea în acțiune. Priviți, o scară este sprijinită de cruce. Un bătrân urcă pe ea în timp ce altul așteaptă cu emoție jos, la piciorul scării. Acum, omul de pe scară, e ca un film, scoate cuile care țineau pe Iisus pe cruce. Cum să dai trupul jos? Dar are nevoie de ajutor. Este adusă încă o scară. Al doilea bătrân urcă pe ea. Apoi împreună, cu foarte mare atenție, coboară trupul, probabil cu brațele inerte ale Mântuitorului în jurul gâtului. Ca și cum le-ar spune, Mântuitorul este mort, dar parcă le-ar spune, vă mulțumesc, prieteni, că ați venit. Vă mulțumesc pentru ajutor. Ce gând minunat este acesta, că atunci când prietenii săi apropiați nu erau în preajmă, acești doi bătrâni, ucenici în taină, au venit în ajutorul lui Iisus. Ce gând minunat, spune autorul. Prietenii săi apropiați nu mai erau prin zonă, dar acești doi bătrâni au venit. Și ceva și mai minunat decât aceasta este să-ți dai dintr-o dată seama că deși cineva care ura pe Iisus a bătut piroanele, cineva care iubea pe Iisus le-a scos afară. Nu e frumos? Nu e minunat? Cine vrei să fii în această scenă? Ce-ți spune Iosif din Arimateea și Nicodim în dimineața aceasta? De ce ați pășit în față? De ce ai venit, Nicodim, cu 100 de litri de smirnă? Cine are nevoie de cantitatea aceasta imensă? Ce să faci cu ea? E un om, e un simplu, da? Un trup neînsuflețit. Nici pentru regi. Câtă smirnă! Acolo au deslușit o iscăritură. Această moarte nu este orice moarte. Aici nu e un martir. Nu este o eroare judiciară. Aici nu e o victimă a unor mașinațiuni. Aici este altceva. Și nu numai Iosif din Arimateea deslușește iscălitura, nu numai Nicodim. Vă amintiți că la cruce acolo era un soldat roman. De fapt era centurionul, da? Sutașul, spune Evanghelia, tăbăcit în războaie, un om, da? Din legiuni, ce religie o fi avut, probabil un păgân, care rostește în momentul când Mântuitorul moare cuvintele acestea. Cu adevărat, acesta a fost fiul lui, ochii lui deslușesc această iscălitură. Dumnezeu a iscălit salvarea omenirii în așa fel încât nimeni să nu aibă scuză într-o zi și să spună, Doamne, a fost indescifrabil. Nu, n-am priceput. Dacă a priceput-o și centurionul roman, da? Dacă a priceput-o și Nicodim și Iosif, care am putea să spunem sunt captivi unui sistem teologic, care puteau să-i blocheze, cum i-a blocat pe mulți alții, și au reușit să spargă zidurile acestui blocaj și să iasă, eu n-am niciun motiv să nu mă întâlnesc azi cu Iisus la cruce și să nu-i spun, Doamne, mulțumesc că acolo ai scălit și în dreptul meu. Haideți să revenim la veșmintele de înmormântare. Răjmașul este în fața noastră, mă refer la ceas. Văd că și comunitatea bâncoveanu are ceas. Nicodim, care la început se dusese noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și aloie. Au luat deci trupul lui Iisus, l-au înfășurat în fășii de pânză și de in, de pânză de in, cu miresme, după obicei. Cu ce a venit? Au venit și cu fășii. Au venit și cu hainele de înmormântare. Cu aceste haine îl îmbrăcăm pe Iisus și îl înmormântăm, după obiceiul iudeilor. Ce simțăminte au ucenicii Mântuitorului când se întâmplă lucrul acesta? 3 ani și Mântuitorul a zis, veniți după mine. Și Evanghelia spune foarte clar, au lăsat totul și au mers după el. Doamne, am lăsat totul și am venit după tine. Ce răsplată vom avea? Se articulează la un moment dat întrebarea. Însutit. Pe deasupra, viață veșnică. Tronuri, împărăție, veșnicie. Bun. Acum aproape o săptămână, pentru că nu e o săptămână. Era la începutul săptămânii și acum suntem vineri. Intrarea triumfală în Ierusalim, Osana, fiului David. În sfârșit se împlinește. Și acum este înălțat, nu pe un tron, ci pe o cruce. Nu mai este viu, ci este mort. Cât încă a fost pe cruce, cât încă Mântuitorul a mai rostit niște cuvinte de pe cruce, mai era o speranță. Când este declarat mort, când Iosif și cu Nicodim vin cu aloie și cu smirnă, da? Vine compania de funebră, vine cu servicii complete, cu tot ce trebuie. Când vin și hainele de înmormântare, sicriu tot ce vreți, vorbesc în limbajul nostru de astăzi, la momentul acela este clar, și anume nu mai avem nicio speranță. Ce punem în mormântul acela? Punem pe Iisus, dar împreună cu Iisus pun speranțele mele, pun viitorul meu, pun așteptările mele. Nu este adevărat? Nu aceasta se întâmpla cu ei atunci? Nu asta făceau ei? Nu aceasta înmormântau? Iisus este mort și odată cu Iisus înmormântăm tot ce ne-am dorit, tot ce am sperat, tot ce am așteptat. Dacă au venit și hainele de mormântare, este clar. Să revin la acest lucru din detaliile lui Ioan. Și anume, când începe capitolul 20, ni se spune despre femei că au venit la mormânt. Eu pun întrebarea, de ce au venit la mormânt? Este o întrebare dificilă. Și are răspuns în Evanghelie. Dacă citim și celelalte Evanghelii, vom vedea că ele au venit din nou cu mir, cu miresme, ca să continue activitatea pe care au întrerupt-o datorită sabatului. Și datorită faptului că apunea soarele și începea sabatului, și datorită faptului că iudeii au dorit cu orice chip, cei care l-au dorit mort pe Mântuitorul, să-l vadă odată pus în mormânt și peșetuit mormântul. Și n-au mai avut timp. Și acum au venit dimineață Și cu gândul acesta, cine ne va da piatra la o parte? Să vedem cum facem, să continuăm. Ce semnifică acest gest, această atitudine din partea femeilor? Și anume, vii la mormântul Domnului Iisus. Cu ce așteptări pășești la mormântul Domnului Iisus? Pornesc, nu merg cu alte așteptări decât cu un ultim omagiu. Cu respect, cu venerație, sacrificiu, apreciere, tot ce înseamnă lucrul acesta. În rest, se așteptau femeile să fie altul deznodământ în dimineața aceea? Nu se așteptau. N-au venit cu acest așteptări. Se așteptau ceilalți ucenici care erau undeva adunați? Se așteptau la așa ceva? Nici vorbă. Nici unul dintre ei nu aștepta. De ce spun lucrul acesta? Nu este o deducție și nu este o afirmație a unui predicator. Spune aici foarte clar, versetul 9, căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Nu pricepeau. Era foarte clar lucrul acesta. Deci nimeni n-avea aceste așteptări. Și atunci cum rezolvau lucrurile? Că n-au fugit, nu s-au dispersat, n-au început să zică ce-am făcut, uite cum ne-a înșelat, nici asta n-au făcut. Au rămas acolo pachet. Păi dacă iudeii au prins conducătorul și l-au crucificat, nu e clar că ne vor urmări și pe noi care suntem adepții lui ca să stârpească erezia? Sigur că da, n-au ținut cont de nimic. Chiar dacă erau baricadați de frica iudeilor, dar n-au fugit de acolo. Și mă întreb, de ce? Pe de o parte sunt descurajați, pe de o parte nu-și aduc aminte că Mântuitorul urma să învieze, pe de altă parte nici nu pleacă de acolo. De ce? Este tocmai acest miracol al învierii Mântuitorului, este tocmai forța aceasta care, fără să se explice cum, fără să știe că se va întâmpla ceva, totuși nu plecăm. Tot pe aici stăm, tot pe aici gravităm, orbităm ca niște electroni care nu ne găsim al centru decât tot în locul acesta. Când crede Ioan și când această barieră a necredinței dintr-o dată dispare. Zice așa, aici am citit. Atunci celălalt ucenic care a ajuns cel dintâi la mormânt, a intrat și el, a văzut fășiile și ștergarul și a crezut. Cum era fășiile și ștergarul? Aici este marea problemă. E logic ceea ce spun acum. Și așa spun și comentariile, așa puteți citi în cartea extraordinară Viața lui Iisus sau Hristos, Lumina Lumii, semnată de Ellen White. Domnul nu mai este în mormânt. Cine l-a luat? Dacă l-a luat cineva. Dacă erau dușmani, nu stăteau ei acolo să împacheteze ștergarul, hainele, să le pună într-o parte, într-alta, luau și plecau. Dacă erau prieteni, și au luat trupul din mormântul acela, nici ei n-aveau nicio intenție să-l ia dezbrăcat. Da? Deci este foarte clar că nici unii, nici alții. Și modul în care sunt aceste veșminte de îngropăciune aranjate, așezate, lucrul acesta iarăși spune ceva. Și Ioan a văzut și a crezut. Ioan a văzut ce a văzut? A văzut iscălitura lui Iisus acolo. A văzut dintr-o dată învierea, Evanghelia. A fost mort și va învia. Acela a fost momentul și hainele acestea dintr-o dată au vorbit așa ceva. Interpretările sunt foarte diferite cu privire la acest aspect. Unii spun că hainele Mântuitorului e o fantezie. Au rămas exact așa cum au păstrat forma trupului său. Și capul, și trupul, și Mântuitorul pur și simplu a ieșit de acolo. Ideea aceasta sau înclinația de a venera anumite relicve favorizează ideea aceasta. Însă este o nuanță din original care este extraordinară. Și anume că hainele nu numai că au fost împăturite și puse în ordine, frumos aranjate, dar se spune că au fost aranjate, așa spune un comentator care citește cu foarte mare atenție rădăcinile, mă rog, cine se pricepe la așa ceva din greacă. Au fost aranjate ca și cum n-ar fi fost folosite niciodată, în starea lor originală. Acesta este costumul, da? Cu care vei sta în sicriu, să morbid. Aici este în țiplă. În momentul când a ieșit de acolo din mormânt, costumul cum este? Exact în starea aceea ne-a atins. Dacă mă gândesc la o altă clipă de înviere din Evanghelie, învierea lui Lazar, iarăși se vorbește despre straile de mormântare la un moment dat acolo. Lazar, vino afară. Lazar a înviat. Și spune foarte clar Evanghelia Ioan, capitolul 11, tot Ioan este cu detaliul acesta, cu veșmintele, ce a ieșit mortul înfășurat în pânze și cu capul în ștergar, legat. Și Mântuitorul a trebuit să intervină. Dezlegați-l și lăsați-l să meargă. E o diferență între modul în care a înviat Lazar și în care a înviat Mântuitorul? O mare diferență. Lazar a mai murit încă o dată. Da? Așteaptă și el învierea morților, la revenirea Mântuitorului. A murit cu această credință. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie, cum spune și crezul. Dar Mântuitorul este unul care ne spune astăzi foarte clar, nu veți mai avea nevoie de straie de înmormântare. Nu veți mai avea nevoie de veșminte de felul acesta, pentru că eu am murit și am înviat. Acesta este viitorul, aceasta este destinația. În momentul când hainele voastre încep să capete iz de doliu, când începe să se adune norii și orizontul se întunecă, următorul pas nu știi cum îl faci, Mântuitorul spune, uită-te atent, cum s-a uitat în mormânt, nu în altă parte, nu era într-o galerie, într-un muzeu, în centrul unei biserici, cu program, cu cor, cu audiență și așa mai departe, într-un mormânt gol și cu niște haine de înmormântare rămase în mormânt. Uitați-vă că pe ele scrie învierea, scrie Hristos a înviat. Poate la fel să fie și istoria mea și istoria ta? Poate această semnătură să fie pusă pe biografia mea, pe care este pus de la naștere un semn? Scrie în Iov, omul născut din femeie are viața scurtă și plină de necaz. Acesta este semnătura acestei existențe. Îți râde în față, ești tânăr, ești sănătos, ai pornit, ești fericit, ești prosper și îți spune de fiecare dată, te aștept. Cine? Moartea. Peste aceste straie, Mântuitorul scrie, am fost mort și sunt viu. Ioan nu știa multe detalii, încă nu se întâlnise cu Domnul Iisus Hristos. Încă nu avusese loc momentul acela când Domnul să stea în mijlocul lor și să spună, pace vouă. Dar Ioan a crezut, a văzut și a crezut. De unde? În mormânt, în niște straie de mormântare, așezate și care nu mai trebuiau. Nu mai erau necesare. Mântuitorul spune, astăzi eu vreau să te îmbraci în niște haine de bucurie. Nu ai nevoie de veșminte de doliu, ai nevoie de veșmintele credinței, pentru că eu am făcut această declarație și eu am iscălit-o. Eu am fost mort și eu sunt viu. Și la fel se poate întâmpla și cu tine. La fel se poate întâmpla cu speranța ta, cu așteptările tale, cu viața ta, cu istoria ta, cu biografia ta, mort și înviat. Dumnezeu să pună această iscălitură pe biografia fiecăruia dintre noi. Amin.